Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež vyzýva politikov sveta prejsť od konfrontačných mocenských stratégií ku globálnemu mierovému projektu.
V rozhovore pre agentúru Reuters pápež František vyvrátil dohady o údajnom úmysle v blízkej dobe odstúpiť. Hovoril o svojom zdravotnom stave a potvrdil vôľu cestovať po ceste do Kanady aj do Moskvy a Kieva.
Logo pápežovej cesty do Kanady spája cirkevné i indiánske motívy. Netradičné logo si priblížime v dnešnom vysielaní.
Nerušené počúvanie vám v pondelok 4. júla prajú Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František sa nezaoberá myšlienkou na odstúpenie. Vôbec mi to neprišlo na úm, na teraz nie, uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters. Vylúčil tiež fámy, že je azda chorý na rakovinu. Naopak zopakoval svoju vôľu cestovať do Ruska a na Ukrajinu tak skoro, ako to bude možné, možno už v septembri.
V sobotu 2. júla poskytol pápež František rozhovor korešpondentovi agentúry Reuters Filovi Pulelovi. Stretnutie v dome svätej Marty trvalo približne 90 minút. Pápež František v rozhovore vyvrátil dohady a hypotézy naznačujúce úmysel pápeža zrieknúť sa úradu, ktoré kolovali v rôznych článkoch a komentároch médií. Dohady novinárov súviseli najmä so zvolaním konzistória, stretnutia kardinálskeho zboru, koncom augusta a tiež s plánovanou návštevou L'Aquily, kde je pochovaný Celestín V, pápež, ktorý v roku 1294 odstúpil.
V rozhovore pre agentúru Reuters dal pápež František na tieto dohady jasnú odpoveď. Hovorí takto, všetky tieto súvislosti spôsobili, že niektorí ľudia si mysleli, že sa udeje niečo rovnaké. Ale vôbec mi to neprišlo na úm. Na teraz nie. V tejto chvíli nie. Naozaj. Pápež zároveň vysvetlil, ako to už v minulosti urobil niekoľkokrát, že možnosť rezignácie berie do úvahy. Najmä po tom, čo v roku 2013 túto voľbu urobil Benedikt XVI, ak by mu zdravie znemožnilo pokračovať v jeho službe. Avšak na otázku, kedy by sa tak mohlo stať, odpovedal podobnými slovami nevieme, Boh to povie. Čiže podobným vyjadrením ako v rozhovore v piatok 1. júla pre argentínsku agentúru Telama.
Pápež hovoril aj o stave liečby jeho kolena, ktorá si vyžiadala zrušenie cesty do Afriky, no po 20 dňoch oddychu mu umožní absolvovať návštevu Kanady. Som na tom dobre, pomaličky sa mi to zlepšuje, uviedol pápež František a dodal, že v hojení malého natrhnutia, drobnej fraktúry pri nešťastnom kroku mu pomáha aj laserová a magnetická terapia. Teraz sa musím začať hýbať, aby som nestratil svalstvo. Je to lepšie, zlepšuje sa to. Povedal pápež a vyvrátil aj hlasy, že mu údajne pred rokom diagnostikovali rakovinu v čase, keď sa podrobil operácii hrubého čreva. Sú to len dvorné klebety, poznamenal s úsmevom. Uviedol tiež, že si neželal, aby mu operovali koleno, pretože celková anestézia pri minuloročnej operácii mala pre neho negatívne sprievodné účinky.
Rozhovor s korešpondentom agentúry Reuters sa dotkol aj medzinárodných otázok. V súvislosti so situáciou na Ukrajine pápež František dal na vedomie, že prebehli kontakty medzi štátnym sekretárom Pietrom Parolinom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom ohľadom možnej cesty do Moskvy. Počiatočné signály neboli dobré. O tejto možnej ceste sa prvýkrát hovorilo pred niekoľkými mesiacmi, povedal pápež a vysvetlil, že Moskva odpovedala, že na to nie je vhodná chvíľa. Naznačil však, že teraz by sa mohlo niečo zmeniť.
Chcel by som ísť na Ukrajinu, avšak chcel by som najprv ísť do Moskvy. Vymenili sme si ohľadom tohto niekoľko odkazov, pretože som si myslel, že ak by mi ruský prezident poskytol malé okno, mohlo by to poslúžiť záležitosti mieru. A teraz je možné, že po návrate z Kanady budem môcť ísť na Ukrajinu. Prvá vec, čo je potrebná urobiť, je ísť do Ruska a pokúsiť sa nejakým spôsobom pomôcť, ale chcel by som ísť do oboch hlavných miest.
Pápež v rozhovore pri otázke o zmene legislatívy v otázke zákazu abortu v USA zopakoval svoj rozhodný postoj, že nie je dovolené najať si vraha na dosiahnutie nejakého cieľa.
Vatikán. V nedeľu 3. júla vyslovil pápež František mierovú výzvu politikom celého sveta, aby namiesto súperenia mocností, vracajúceho dejiny o 70 rokov späť, vytvorili globálny mierový projekt. Za prítomnosti asi 15 000 ľudí na Vatikánskom námestí pápež v príhovore z okna Apoštolského paláca vyslovil tieto slová.
Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo intero.
Pokračujme v modlitbe za mier na Ukrajine a na celom svete. Vyzývam hlavy štátov a medzinárodných organizácií, aby reagovali na tendenciu zdôrazňovať konfliktnosť a súperenie. Svet potrebuje mier, nie mier založený na rovnováhe zbraní, na vzájomnom strachu. Nie, takto to nejde. Toto by znamenalo vrátiť dejiny o 70 rokov späť. Ukrajinská kríza sa mala stať výzvou, ale ak sa chce, stále sa ňou môže stať. Výzvou pre múdrych štátnikov, schopných budovať v dialógu lepší svet pre nové generácie. S Božou pomocou je to stále možné. Treba však prejsť od mocenských stratégií, politických, ekonomických a vojenských, ku globálnemu mierovému projektu. Nie svetu rozdelenému medzi mocnosti v konflikte. Áno, svetu v jednote medzi národmi a civilizáciami, ktoré sa navzájom rešpektujú.
Pápežova mierová výzva zaznela v priamom prenose vatikánskych médií na záver poludňajšej modlitby Anjel Pána. Svätý Otec veriacim pri tejto príležitosti pripomenul aj blahorečenie dvoch misionárskych osobností z jeho rodnej Argentíny.
Ieri a San Ramón de la Nueva Orán in Argentina.
Včera boli v argentínskom San Ramón de la Nueva Orán blahorečený diecézny kňaz Pedro Ortiz de Zárate a kňaz spoločnosti Ježišovej Juan Antonio Solinas. Títo dvaja misionári, ktorí zasvetili svoj život odovzdávaniu viery a obrane domorodého obyvateľstva, boli v roku 1683 zabití, pretože niesli evanjeliové posolstvo pokoja. Nech nám príklad týchto mučeníkov pomôže svedčiť o radostnej zvesti bez kompromisov a veľkoryso sa venovať službe tým najslabším. Zatlieskajme novým blahoslaveným.
Vráťme sa teraz k biblickému podnetu Svätého Otca pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V evanjeliu liturgie tejto nedele čítame, že Pán si vyvolil ďalších 72 učeníkov a poslal ich po dvoch pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa chystal ísť. Učeníci boli poslaní po dvoch, nie jednotlivo. Z praktického hľadiska sa zdá, že misia po dvoch má viac nevýhod ako výhod. Existuje riziko, že si títo dvaja nebudú rozumieť, že budú mať odlišné tempo, že jeden z nich sa cestou unaví alebo ochorie, čo prinúti zastaviť sa aj toho druhého. Na druhej strane, keď je človek sám, zdá sa, že cesta je rýchlejšia a plynulejšia. Ježiš si to však nemyslí. Neposiela pred sebou samotárov, ale učeníkov, ktorí idú po dvoch. Položme si však otázku, aký je dôvod tohto pánovho rozhodnutia.
Úlohou učeníkov je ísť popredku do dedín a pripraviť ľudí na prijatie Ježiša. A pokyny, ktoré im dáva, sa netýkajú ani tak toho, čo majú hovoriť, ale toho, aký majú byť. Teda nie je to o nejakej brožúrke, čo treba hovoriť, ale o svedectve života. Skôr o svedectve, ktoré majú vydávať, než o slovách, ktoré majú povedať. Považuje ich v skutku za pracovníkov. To znamená, že sú povolaní konať, evangelizovať svojim správaním. A prvou konkrétnou činnosťou, ktorou učeníci vykonávajú svoje poslanie, je práve to, že idú po dvoch. Učeníci nie sú hráči na vlastnú pesť, kazatelia, ktorí nevedia prenechať slovo druhému. Je to v prvom rade samotný život učeníkov, ktorý ohlasuje evanjelium. Ich schopnosť byť spolu, ich vzájomná úcta, to, že sa nesnažia dokazovať si, že sú schopnejší ako ten druhý. Ich svorné poukazovanie na jediného majstra.
Možno vypracovať dokonalé pastoračné plány, realizovať dobre pripravené projekty, prepracované do najmenších detailov. Možno zvolávať zástupy a mať veľa prostriedkov. Ale ak nie je ochota k bratstvu, evanjeliová misia nepokročí. Raz istý misionár rozprával, ako išiel do Afriky spolu so svojím spolubratom. Po nejakom čase sa však od neho oddelil a zostal v jednej dedine, kde úspešne uskutočnil rad stavebných aktivít pre dobro komunity. Všetko fungovalo dobre. Jedného dňa sa však zarazil. Uvedomil si, že jeho život je životom dobrého podnikateľa, ktorý je stále uprostred stavebných prác a účtovníctva. Ale tam zostalo. Preto prenechal riadenie iným laikom a pripojil sa k svojmu spolubratovi. Takto pochopil, prečo Pán poslal učeníkov po dvoch. Evangelizačné poslanie nespočíva v osobnom aktivizme, teda v konaní, ale vo svedectve bratskej lásky, a to aj cez ťažkosti, ktoré spoločný život so sebou prináša.
Môžeme si teda položiť otázku, ako prinášame dobrú zvesť evanjelia iným? Robíme to s bratským duchom a štýlom, alebo na spôsob sveta s individualizmom, súperením a honbou za výkonom? Pýtajme sa sami seba, či sme schopní spolupracovať, či vieme prijímať rozhodnutia spoločne, úprimne rešpektovať ľudí okolo nás a brať do úvahy ich uhol pohľadu, či to robíme v spoločenstve, nie sami. V skutočnosti práve takýmto spôsobom cez život učeníka prežaruje samotný život majstra a skutočne ho ohlasuje ostatným. Nech nás Panna Mária, Matka Cirkvi, učí pripravovať cestu Pánovi svedectvom bratstva.
To boli slová svätého Otca pri včerajšej poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Vatikán, Kanada. Už je známe logo apoštolskej cesty pápeža Františka do Kanady, ktorá sa uskutoční 24. až 30. júla. Logo svojou etnickou symbolikou vyjadruje, že Svätý Otec navštívi predovšetkým pôvodné obyvateľstvo krajiny, aby pomohol v procese uzdravovania rán minulosti spôsobených niekdajšou násilnou asimiláciou indiánskych detí.
Logo, ktorého autorom je indiánsky umelec Shawn Vincent, tvorí kruhová kresba v odtieňoch modrej, spoločne s mottom apoštolskej cesty, ktoré znie kráčať spoločne. Kresba vo forme modrého venca obsahuje mnohé symboly úzko späté s kultúrou pôvodných národov Kanady, ale aj viaceré náboženské symboly. V hornej časti je holubica symbolizujúca Ducha Svätého, pokoj, nádej, cirkev i katolícku vieru. Hneď pod ňou sú dva kľúče svätého Petra, predstavujúce pápeža, katolícku cirkev, spojenie i nebo. Veniec okrem toho znázorňuje i hodnoty tradičných indiánskych kultúr Kanady, ako je orol symbolizujúci rodinu, lásku, spojenie so stvoriteľom, čestnosť a pravdu. Ďalej je tu losos, bizón či severoamerický sop, ale aj symboly zeme, vody a oblohy, prírody, s ktorou sú pôvodné etniká Kanady úzko späté.
Kruh môžeme nájsť všade v živote pôvodných obyvateľov. V kruhu sú si všetci rovní, všetci sú viditeľní, vysvetľuje autor loga, ktorý patrí k etniku Métisov. Shawn Vincent o svojom umeleckom zámere hovorí. Pri tvorbe tohto loga som sa zameriaval na komunitu, ktorú som chcel znázorniť pomocou jelenia karibu, severoamerického losa, stáda bizónov, ako aj rýb a orlov, spolu s holubicou pokoja, symbolom Ducha Svätého a kľúčmi svätého Petra, ktoré predstavujú pápeža a sú zasadené medzi spomínané zvieratá i živly zeme, oblohy a vody. Kamkoľvek ideme na tejto ceste uzdravovania a zmierenia, ideme spoločne.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.